Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U martu redovni izbori u Beogradu. Republički, kad za njih dođe vreme, odlučio glavni odbor Srpske napredne stranke. Protest u Zimbabveu. Građani očekuju ostavku predsjednika Roberta Mugabea. Dva mladića poginula, dva teško povređena u saobraćajnoj nesreći u Smederevskoj Palanci. Ovog vikenda besplatni lekarski pregledi, danas u vojnim zdravstvenim ustanovama. Ministar Vulin najavljuje veća ulaganja u vojno zdravstvo. Prvo izvođenje Monteverdijeve opere Orfej večeras u Madlenijanumu. Uoči današnje utakmice Crvena zvezda Rad, kod Zvezdinog stadiona svečano otkriven spomenik Rajku Mitiću. Sutra maglovito i oblačno, do 10 stepeni. Stavljena je tačka na višemesečne spekulacije u javnosti o tome da li će sa Beogradskim biti održani vanredni parlamentarni izbori. Glavni odbor Srpske napredne stranke usvojio je predlog lidera naprednjaka Aleksandra Vučića da u martu budu održani samo redovni izbori u Beogradu, a o parlamentarnim će se, kako je rečeno, razgovarati kada za njih dođe vreme. Izveštava Ida Maričić.
Iako je na predsjedništvu stranke, koje je prethodno održano, bilo različitih mišljenja, glavni odbor stranke gotovo jednoglasno je odlučio da se vanredni parlamentarni izbori ne održe, rekla je član predsjedništva stranke Maja Gojković.
Glavni odbor je sa preko 500 glasova i samo 4 glasa protiv, odnosno za drugi predlog, odlučio da izađemo isključivo na izbore za Skupštinu grada Beograda, a ne na vanredne izbore. I ono što je najvažnije, to je da su prevladali i u predlogu Aleksandra Vučića i konačnoj odluci glavnog odbora isključivo interesi Republike Srbije, a nešto manje interesi Srpske napredne stranke, jer očigledno je da je najvažnije za Republiku Srbiju da u ovom trenutku imamo i stabilnu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, vladu koja odlično funkcioniše.
Prethodno, lider stranke Aleksandar Vučić obrazložio je zašto je protiv vanrednih parlamentarnih izbora.
Ako idemo na izbore parlamentarne i da ne gubimo mnogo vremena i ne brinem ja za fiskalnu disciplinu, i bit će sve u redu sa budžetom kao što je bilo i 2016. i 2014. Mi ne kupujemo glasove kao što su ih oni kupovali. Mi ne mažemo oči narodu jer imamo šta da pokažemo na semaforu. Ali se brinem jer nećemo moći da razgovaramo ni o Kosovu i Metohiji, nećemo moći da razgovaramo o nastavku reformi koja naša vlada mora da provodi u delo. I još jedan je razlog. Ako idemo na parlamentarne izbore, mislite li da ima smisla da posle tih parlamentarnih izbora ostavimo istog premijera, Anu Brnabić? Jel mislite da ima smisla da ostavimo istu predsjednicu Narodne skupštine, Maju Gojković? A ja mislim da i jedna i druga izvanredno rade svoj posao.
Vučić je naglasio da je aktuelna vlast provela ozbiljne reforme u svim sektorima i da je Srbija ponovo postala poštovana zemlja. Pred nama je, prema njegovim rečima, ipak još dosta posla.
Da očuvamo i unapredimo prijateljstva sa Rusijom, Kinom, Turskom, to su sve naši prijatelji, sa brojnim afričkim, azijskim, latinoameričkim zemljama, da unapređujemo prijateljstvo sa Sjedinjenim Državama. Naš je cilj, naravno, da ubrzamo svoj put ka Evropi, zato što želimo da pripadamo tom tipu društva. Naravno, za razliku od drugih koji nas kritikuju za bliskost sa Rusijom, a mi na sve to kažemo da mi smo prijatelji, bili smo i danas smo i ostaćemo prijatelji sa Rusijom i nećemo da rušimo to prijateljstvo.
Prvi čovjek naprednjaka je istakao i da na evropskom putu ne možemo da izbegnemo pitanje Kosova i Metohije. Naglasio je da moramo da probamo da sačuvamo sve što je naše, da izgubimo najmanje što se može.
Za 24 sata smo odložili primjenu sporazuma o pravdi i pravosuđu za Kosovo i Metohiju. Za 24 sata smo odložili. Nas su napali najstrašnije. A neko nije 1770 dana, tačno na današnji dan, ispunio prvi briselski sporazum i ćute svaki dan i nikad ništa ne govore. Da li onda razumete u kakvoj se poziciji Srbija nalazi i čemu smo sve izloženi svakoga dana? I pri svemu tome imat ćemo dovoljno snage da ih podsjećamo na ovo, da ponavljamo sve ovome, ali također da gledamo u budućnosti, da gledamo kako da čuvamo mir i kako da pravimo dogovore sa Albancima, a ne sukobe i svađe.
Aleksandar Vučić je ponovio da Srbija ne sedi na dve stolice, već da sedi na jednoj srpskoj i da će nastaviti da vodi politiku vojne neutralnosti.
Analitičari sa kojima smo razgovarali slažu se da je odluka Srpske napredne stranke dobra jer bi, ocenjuju, vanredni izbori zaustavili reforme. Opširnije Dušica Kovač.
Odluka Srpske napredne stranke da se uz beogradske ne raspisuju i vanredni parlamentarni izbori je trenutni stav te partije i ne mora da znači da će ostati nepromenljiv, smatra analitičar Bojan Klačar. Ipak, ocenjuje da su šanse da se SNS predomisli male i navodi da za to postoje bar dva razloga.
Tu su dva razloga zbog kojih je u ovom momentu takav stav Srpske napredne stranke. Prvi je, to bi zaista bilo teško objasniti, zašto bismo za četiri godine imali tri ciklusa vanrednih parlamentarnih izbora, i drugi razlog je što u ovom momentu postoji ta procena Srpske napredne stranke da je dobro izaći u javnost sa nekom vrstom državotvornog stava u kome će se reći da stranci odgovaraju vanredni parlamentarni izbori, ali državi u ovom momentu ne odgovaraju, i to je nešto možda naiđe na relativno dobar odjek kada je reč o najširoj javnosti.
Srpska napredna stranka donela je racionalnu odluku jer je od proteklih parlamentarnih izbora prošlo manje od godinu i po dana, kaže za naš program politički analitičar Duško Radosavljević.
Očigledna stvar da ako se teži političkoj stabilnosti u Srbiji, da bi se moralo već ovi mandati da su normale i da traju onoliko koliko je. Jer mi smo imali već 4-5 ovih izbora od kad je SNS na vlasti, jednostavno to može da postoji, da se pretvori u zamor materijala.
Naši sagovornici saglasni su da bi vanredni parlamentarni izbori usporili ekonomske reforme u zemlji, kao i evropski put Srbije i rešavanje pitanja Kosova i Metohije.
Kosovska vlada pokrenula je proces donošenja odluke o formiranju vojske tako što je Ministarstvo bezbednostnih snaga pozvalo na javnu raspravu o nacrtu zakona o oružanim snagama, prenose danas prištinski mediji.
Javnost će imati 3 nedelje da ponudi konkretne predloge o sadržaju dokumenata. Mediji ističu da kosovske vlasti nemaju međunarodnu podršku za uspostavljanje oružanih snaga bez ustavnih amandmana, a čije usvajanje najviše zavisi od glasova poslanika Srpske liste koji se protive ustavnim promenama kada se radi o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u oružane snage.
Region. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je u Vukovaru da Hrvatska i Srbija moraju da razgovaraju kako bi rešile otvorena pitanja.
Ocenila je da je posebno važno da što pre budu rešena pitanja nestalih. Iako će, kako je rekla hrvatska predsjednica, puno vode proteći Dunavom pre nego što Hrvatska i Srbija mogu govoriti da su prijateljske države, to ne znači da ne možemo razgovarati. U Hrvatskoj se inače danas obeležavaju 26-godišnjica stradanja Vukovara u takozvanom domovinskom ratu i dan sećanja na žrtve Vukovara 1991. godine. Među brojnim okupljenim našao se državni vrh Hrvatske, a posebnu pažnju privukla je predsjednica koja je došla u zengama, čizmama ustaša.
Komentarišući izjavu Kolinde Grabar-Kitarović da će puno vode proteći Dunavom dok dve države postanu prijatelji, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković ocenjuje da je to verovatno poruka za hrvatsko političko tržište.
Maja Gojković je istakla da je Srbija pružila ruku svim zemljama u regionu i da vodi politiku stabilnosti. Nama je važno kakvu mi politiku vodimo i kakve poruke šalju naši lideri. A lideri u okruženju neka se sami zapitaju o posledicama koje njihove izjave imaju za budućnost, zaključila je predsjednica Skupštine Srbije.
Vesti iz sveta. Hiljade građana Zimbabvea izašlo je na ulice glavnog grada Hararea i pozvalo predsjednika Roberta Mugabea da se povuče s vlasti. Skup su podržali najviši funkcioneri Mugabeove vladajuće partije, predstavnici opozicije i vojska, koja pre nekoliko dana ograničila kretanje predsjedniku i njegovim najbližim saradnicima. Svi pozivaju na miran prenos vlasti, ali navode da neće odustati od svojih zahteva. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Učesnici protestnog marša protiv Roberta Mugabea mašu državnim zastavama i nose transparente s natpisom "Ne Mugabeovoj dinastiji", grle vojnike, pevaju i plešu. Građani su odgovorili na poziv sve brojnijih Mugabeovih protivnika da od njega javno zatraže da nakon skoro 40 godina prepusti vlast nekom drugom.
Došlo je vreme da narod kaže Mugabeu da mora da ode. Jedva čekamo da se to desi. U ovom maršu solidarnosti učestvuju svi delovi našeg društva.
Za nas je ovo novi početak, kraj tiranske vladavine. S ponosom nosimo nacionalne zastave.
Mugabe je izgubio i podršku unutar svoje stranke. Pojedini funkcioneri navode da ga i dalje poštuju, ali da je prestar da vodi državu. Mnogi za situaciju u zemlji krive njegovu suprugu Grace i njen pokušaj da obezbedi mesto naslednika. To smatra jedan od organizatora protesta, Mugabeov saborac iz Rata za nezavisnost, vođa udruženja veterana Chris Mutsvangwa.
Potpuno sulud potez Mugabeove žene nas je naterao da reagujemo ovako. Ona je želela da postane predsjednik i da uspostavi dinastiju. Narod Zimbabvea to ne sme da dozvoli. Poručujemo svima koji dalje podržavaju bračni par na vlasti da dobro razmisle. Ljudi imaju pravo da iskažu svoj bes. Naše je da ih saslušamo i omogućimo da sve ipak protekne mirno, organizovano i bez nasilja.
Demonstrante u potpunosti podržava i opozicija, kaže liderka jedne od opozicionih partija i nekadašnja potpredsjednica Zimbabvea Joyce Mujuru.
On je predugo na vlasti. Funkcija predsjednika je postala neodvojiva od njegovog života. Očekivao je da svi tako misle. Ne verujem da je uopšte mogao da reaguje drugačije. Odluka vojske je za njega sigurno bila veliko iznenađenje.
Robert Mugabe za sada odbija da se povuče sa vlasti i zahteva vreme da razmisli o budućim potezima. Vojska negira da je izvela državni udar, već poručuje da se radilo o očuvanju mira u zemlji. Kao posrednik je pokušao da se nametne predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma, ali Mugabeovi protivnici veruju da on nije legitiman pregovarač. Sjedinjene Američke Države su pozvale da se u Zimbabveu povrati civilna vladavina, ali uz nove demokratske izbore.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan reagovao je na izvinjenje NATO-a, nakon što se njegovo ime pojavilo na neprijateljskom posteru tokom vojne vežbe alijanse u Norveškoj i poručio da se takvo nepoštovanje ne može lako zaboraviti. U govoru emitovanom uživo na televiziji Erdogan je rekao da se za takvu grešku izvinjenje nije dovoljno. NATO i Oslo su se izvinili Turskoj posle incidenta tokom vojne vežbe u Norveškoj, gde su Mustafa Kemal Atatürk i predsjednik Erdogan bili prikazani kao neprijatelji, nakon čega je turski lider povukao svoje vojnike sa manevara.
Broj nastradalih u poplavama u Atini porastao je na 19, saopštili su zvaničnici. Vatrogasna služba je saopštila da je od srede primila 910 poziva za pomoć. Pripadnici te službe su do sada spasili 96 ljudi koji su bili zarobljeni u vozilima i kućama. To su najgore poplave koje su poslednjih decenija pogodile Atinsku oblast.
Na hiljade španskih policajaca protestovalo je na centralnom trgu u Madridu tražeći veće plate i bolje uslove rada. Članovi španske nacionalne policije i civilne garde tražili su iste plate koje dobijaju njihove kolege u katalonskom i baskijskom području. Španski ministar unutrašnjih poslova Juan Ignacio Zoido podržao je zahteve policajaca i rekao je da će tražiti izjednačavanje plata u policijskim snagama.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, ponovo događaj i vesti iz naše zemlje. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4 časa u Smederevskoj Palanci, dvojica 16-godišnjaka su izgubila život.
Nesreća se dogodila u ulici Kralja Petra I, kada je 22-godišnji Đ.M. izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i udario u banderu. Stradala su dvojica tinejdžera koji su sedeli na zadnjem sedištu. Vozač i suvozač prevezeni su u opštu bolnicu u Smederevskoj Palanci. Vozač je zbog preloma ključne kosti zadržan na odeljenju ortopedije, dok je njegov 16-godišnji brat, koji je bio na mestu suvozača, pušten na kućno lečenje. Istraga je u toku.
Više od 1200 građana danas do podne obavilo je besplatni lekarski pregled u vojno-medicinskim centrima u Beogradu i Novom Sadu i vojnoj bolnici u Nišu. Ministarstvo odbrane povećaće ulaganje u vojno zdravstvo, izjavio je ministar Aleksandar Vulin posle obilaska vojno-medicinskog centra u Beogradu. Naglasio je i da je veliko interesovanje građana odraz poverenja u vojno zdravstvo.
Svaki dinar koji odvojite za našu vojsku je odvajanje dinara za poboljšanje kvaliteta života svakog građanina Srbije. Interesovanje je zaista ogromno. Preko 1000 ljudi se, evo, samo danas pregledalo i zbog tog interesovanja ćemo ovu akciju nastaviti i svako ćemo je raditi periodično. Ona pokazuje da su nam potrebni veći kapaciteti, pokazuje i ono što je meni posebno drago, pokazuje veliko poverenje u vojno zdravstvo, u vojnu ustanovu, jer vidite koliko ljudi žele da ih pregledaju upravo vojni lekari.
A u nastavku o nelegalno izgrađenim građevinskim objektima. U Srbiji je zvanično popisano 2,2 miliona takvih zgrada. Građevinski inspektori za te kuće i zgrade prvo izdaju rješenja o rušenju, ali ona ne stupaju na snagu sve dok organi lokalne samouprave zaduženi za legalizaciju ne utvrde da sporne zgrade ili kuće ne mogu da budu uvedene u pravne okvire ni po jednom osnovu. Kako sada stvari stoje, uklanjanje bespravnih objekata neće biti ni brzo ni jednostavno, zato što interesovanje građevinskih firmi za učešće na tenderima za poveravanje tih poslova skoro i da ne postoji. Priču ima Ivan Jovanović.
U Novom Pazaru završen je popis nelegalnih građevinskih objekata. Šta kažu podaci koji su stigli sa terena, reći će nam zamenica načelnika gradskog odeljenja za urbanizam i izgradnju Pemba Đanković.
Evidentirano je 19.500 nelegalno izgrađenih objekata. 1350 je doneto rešenja o zakonjenju, što su rešenja o rušenju, pri čemu vam se daje prilika da ozakonite. Još uvek nismo naišli da građanin ne želi uopšte da mu se ozakoni objekat da bismo došli do realizacije tih rešenja.
Uporedo sa ozakonjenjem, lokalne samouprave pripremaju planove i programe rušenja objekata koji ni po jednom osnovu neće moći da se uvedu u pravni okvir. Kakvo je interesovanje građevinskih firmi za tendere preko kojih se poveravaju ti poslovi, pitali smo pravnicu Milu Đorđević, zaduženu za poslove legalizacije u gradskoj upravi Požarevca.
Na poslednjoj sprovedenoj javnoj nabavci za rušenje objekata nije se javio ni jedan ponuđač, a razlozi za to nam nisu poznati. Sada se radi aktivno na rešavanju tog problema, kao i na sprovođenju novog postupka javne nabavke.
Prema rečima Jovane Antić, rukovodioca odeljenja za urbanizam i imovinsko-pravne poslove u Vranju, sa sličnim problemom se bori i ta gradska uprava.
Bila je raspisana, dakle, ta javna nabavka i iz Vranja se nijedna firma nije javila. Možda te firme nemaju odgovarajuću mehanizaciju za rušenje. Javila se na tenderu firma iz Kragujevca, koja je i dobila tu obavezu da ruši nelegalne objekte.
Za rušenje bespravnih zgrada i kuća nije bila zainteresovana ni lokalna građevinska operativa u Loznici, poručio je zamenik načelnika gradske uprave Milorad Matić.
To predstavlja opšti problem, dakle, a ne samo pojedinačni problem određene lokalne samouprave. Po nekim saznanjima, resorno ministarstvo već priprema neke predloge sa svojim stručnim timovima, radi u interesu svih nas. Prosto treba napraviti razliku između onih ljudi koji su, da kažemo, zakonili svoje objekte u odnosu na one koji to nisu uradili.
Pomoćnik ministra građevinarstva Darinka Đuran izjavila je za Radio Beograd da je ministarstvo upoznato sa problemom na koji su ukazale lokalne samouprave.
Ne možemo da kažemo da smo naslutili koji mogu da budu pravi razlozi. Mi ćemo da analiziramo koliko su takvi podaci jedinica lokalnih samouprava tačni. Morat ćemo zajedno da sednemo i da razgovaramo, čak i ukoliko na teritoriji određene opštine, odnosno grada, nema takvo pravno lice ili preduzeće, vidjet ćemo na koji način taj problem da prevaziđemo.
U Srbiji je zvanično popisano 2,2 miliona nelegalnih građevinskih objekata. Po novom zakonu iz 2015. godine, za sada je doneto preko 100.000 rešenja o ozakonjenju. U isto vreme srušeno je svega 620 bespravnih zgrada i kuća, a po planovima koji su sa lokala dostavljeni u resorno ministarstvo, do kraja godine u toj grupi treba da ih bude još 2900.
Pažnju javnosti ovih dana privukao je i zahtev Beogradskog univerziteta da mu se vrati nacionalizowana imovina. Iste visokoškolske ustanove upozoravaju da bi u suprotnom mogli ostati bez svojih objekata. U Agenciji za restituciju kažu nema bojazni da će se to desiti. Dodaju da povraćaj imovine nije moguć. Milka Babić.
Brojni znameniti i imućni Srbi osnivali su zadužbine i ostavljali svoj novac i nekretnine Beogradskom univerzitetu. Posle Drugog svetskog rata imovina je nacionalizovana, a zadužbine su se polako gasile. Od 75 zadužbina i fondova kojima je 1939. raspolagao, Beogradski univerzitet je uspeo da obnovi rad njih 14. Sada se insistira na povraćaju imovine, jer bi tako bila ispunjena volja darodavaca. Dekan Mašinskog fakulteta Radivoje Mitrović Đurić smatra da je to veoma važno.
I za mene ne postoji ni jedan razlog koji može da bude valjan i koji državu sprečava da ispoštuje volju zadužbinara, da stvori uslove za razvoj najvišeg stepena obrazovanja, a to je visokoškolsko obrazovanje. Ako ova generacija univerzitetskih nastavnika i studenata ne shvati koliko je ovo važno civilizacijsko pitanje, onda će nam se stalno kroz istoriju dešavati da se imovina otuđuje, da se nenamenski koristi.
Pre 7 godina donet je zakon kojim se nacionalizovana imovina vraća vlasnicima, ali to ne važi za zadužbine koje su prekidale rad. To nije pravedno, upozorava prorektor univerziteta Živan Lazović.
Svi naši zahtevi listom ukupno 35 za 35 zadužbina i fondova koji su oduzeti, svi ti zahtevi su odbijeni od strane Agencije za restituciju, odbijeni su na drugoj instanci od Ministarstva finansija. Mi smo pokrenuli postupak pred Upravnim sudom. U nekoliko do sada rešenih slučajeva Upravni sud nas je odbio. Mi želimo da povratimo imovinu. Ukoliko to ne uspemo da ostvarimo u našem pravnom okviru, morat ćemo da se žalimo i sudu sa zbora.
Tvrdnje da bi Beogradski univerzitet mogao da ostane bez imovine nisu na mestu, objašnjava direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.
Niko ne ugrožava univerzitet u vršenju imovinskih prava. Univerzitet je državni, koristi državnu imovinu, a pitanje zadužbine je rešeno zakonom i dok je rešeno tako zakonom ne može se menjati. Niko nije ovlašćen da donosi odluke suprotno zakonu. Nije odvojena univerzitet od države u imovinskom smislu. Koriste zgrade koje su u vlasništvu države i dan danas. Država ulaže u univerzitet, pravi nove zgrade, poklanja, tako da nema nikakvog opasnosti da neko ugrožava korišćenje imovine univerziteta. A pretnje sa zburom, to ne znam čemu.
Univerzitet je nedavno od premijerke ipak tražio da se nađe novo pravno rešenje, i to donošenjem posebnih propisa ili izmenom zakona o restituciji. Osim Beogradskog univerziteta, u sličnoj situaciji kad je reč o korišćenju zadužbina, našle su se i druge institucije, poput Srpske akademije nauka i umetnosti i Matice Srpske.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Zbog suše koja je pogodila ove godine Srbiju, stočari su se našli u nezavidnoj situaciji. Kubure s hranom za stoku, a pored toga kasne i subvencije države koje su im praktično jedina zarada. U Upravi za agrarna plaćanja tvrde, međutim, da isplata subvencija ide po planu, mada broj zahteva iz godine u godinu raste. Detaljnije Davorka Tešić.
Rod kukuruza i drugih ratarskih kultura prepolovljen, silaža slaba, a cene stočne hrane sve veće. Tako zimu dočekuju stočari. Deo povećanih troškova trebalo je da pokriju subvencije za stoku, ali i na njih se ove godine dugo čeka, kaže proizvođač mleka Dragoslav Isailović.
Imam 29 grla, 725.000, zahtev je u junu predat. Prošle godine sam podneo zahtev u oktobru i dobio sam negde krajem godine. A sad ove godine sam rizikovao dve junice da ne uđu, da od 50.000 manje da dobijem, da bi dobio ranije i podnese zahtev ranije i opet na istom.
Ništa bolje nije prošao ni proizvođač tovne junadi i svinja Vladan Miljević.
Nam u suštini možda jedino ostane ova subvencija države koja kasni skoro godinu dana. Sve te zahteve za subvencije koje sam podnosio do sad smo dobijali ako su uredni. Sad u ovu godinu zadnju su izuzetno dugi rokovi čekanja na realizaciju tih sredstava. Ako ja nešto slučajno ne uplatim, meni ide kamata socijalno i penziono, a ja preko miliona imam neuplaćenih sredstava.
Direktor Uprave za agrarna plaćanja Žarko Rada tvrdi, međutim, da isplata subvencija ide uobičajenim tokom, mada povećan broj zahteva radi isti broj ljudi.
Unutar Uprave za agrarna plaćanja ne postoji nikakva vanredna, alarmantna situacija, nikakav nesvakidašnji i neuobičajeno veliki obim posla koji je zaostao u prethodnom periodu. Posao se odvija u najnormalnijim uslovima kontinuirano.
Znači, vi kažete da je sve u redu i da sve ide kako treba?
Ja kažem da u skladu sa resursima koje posjeduje Uprava za agrarna plaćanja, mi isplaćujemo subvencije. Jako bitno je da novca ima i da će sve subvencije biti isplaćene.
A kada?
Preko 120.000 zahteva stiže u Upravu za agrarna plaćanja, preko 70-75.000 zahteva isplaćeno.
Ali ostalo još 50.000 zahteva.
To je neki obim posla koji je normalan da se isplati i neko naravno periodu, zašto početkom godine.
Farmerima ostaje jedino da budu strpljivi i da uredno izmiruju sve obaveze prema državi, jer bez toga ne mogu da ostvare pravo ni na subvencije na stoku, ni na premije za mleko.
Opširnije o poljoprivredi govorimo i u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Kultura. Barokna opera italijanskog kompozitora Claudia Monteverdija Orfej prvi put će u našoj zemlji biti izvedena večeras u operi Teatru Madlenijanum. Predstavu s udruženim snagama realizovali Madlenijanum i Nova Beogradska opera sa internacionalnom umetničkom postavom. Priča Marine Nikolić najavljuje ovaj muzičko-scenski ekskluzivitet.
Opera Orfej Claudia Monteverdija, stara tačno 410 godina, izuzetno je značajna za istoriju muzike i smatra se prvim pravim početkom operskog žanra, jer od nje potiču principi koje su usvojili potonji operski kompozitori. Koji su to principi, objašnjava specijalista za ranu muziku i dramaturg predstave Marijana Mijanović.
To je jedna ideja da pevač kroz tekst i muziku na sceni publici izrazi svoja osjećanja i pobudi osjećanja publike. To znači za nas danas takođe da za ovu vrstu muzike potrebni su pevači i muzičari koji su dovoljno fleksibilni da se zaista bave sa tim tekstom, jer je interpretacija se bazira na izvlačenju iz teksta kroz muziku jednog dubljeg emotivnog sadržaja.
Marijana Mijanović ističe da takve umetnike koji te zahteve mogu da ispune nije lako naći. Današnji pevači pevaju na potpuno drugačiji način. Potreban je veliki trud i talenat da bi se doneo autentični stil tog vremena. Vokalni ansambl predstave Orfej čine operski umetnici različitih generacija iz Nemačke i Holandije, poreklom sa naših prostora kao i domaće pevačke snage. Predvodi ih ulozi Orfeja, mitskog pevača koji svojim umećem dira sva zemaljska i božanska bića, bariton iz Nemačke Nikola Diskić.
To je prosto jedno neverovatno iskustvo za mene kao pevača, kao umetnika, da probam da proniknem u lik Orfeja, da sastavim svoje ideje, šta ja mislim o Orfeju i da sa tim što je Monteverdi uz pomoć svojih libretista sastavio i da jednostavno donesem na scenu i da publici probudim određenu emociju.
Dirigent Predrag Gosta, strastveno posvećen baroknoj muzici i njenoj većoj zastupljenosti na našem repertoaru, muzički rukovodi ovom produkcijom Orfeja, koju je režirao gost iz Nemačke Daniel Fluger.
Sport. U oči današnje utakmice Crvena zvezda Rad, koja se igra od 16 sati ispred zapadne tribine Zvezdinog stadiona, svečano je otkriven spomenik Rajku Mitiću, a tamo je naš Dejan Nikolić.
Tačnije, još uvijek crveni plašt stoji nad bistom Rajka Mitića, jer je program nešto kasnije, nekih 15-20 minuta. Nadahnut ovim trenucima Matija Bečković govori o Rajku Mitiću, nekoliko desetina novinara, snimatelja, stotinak najodanijih zvezdinih ljudi. Govori o čovjeku koji u Zvezdi proveo punih 13 godina, odigrao 572 utakmice, postigao 262 gola, bio je zaista simbol ne samo tog vremena, već je i ostao simbol Crvene zvezde svih ovih decine. Dakle, uskoro očekujemo da bista bude i svečano otkrivena, a zatim sledi i meč između Crvene zvezde i Rada. Još jednom samo recimo da je Rajko Mitić za reprezentaciju gostuje, odigrao 59 utakmica, postigao 32 gola i utkao je sebe u srpski fudbal.
Dene, hvala na ovom uključenju. Čućete našeg kolegu i kasnije u Vremenu sporta i razonode posle novosti dana. U sportu obično govorimo o rezultatima, ovoga puta nešto drugačija priča. Naš najbolji teniser Novak Đoković sprema se za narednu sezonu, trenutno je u Beogradu i danas je poslao jake motivacione poruke mladima.
Novak je poručio učesnicima konferencije Originalni razgovori da je najvažnije da ne odustaju od onoga što žele, već da ulože trud i vreme radi postizanja profesionalnog uspeha. Sposobnost čoveka dovodi do uspeha, a karakter ga ostavi tamo, rekao je Đoković, koji je zajedno sa suprugom govorio na početku događaja, u okviru koga će mladi razgovarati sa ljudima iz raznih profesija o pripremi za intervju i traženju posla. Istakao je i da je za njega lično važno da pokaže strast za posao. Na kraju dana, ako nemate strast u onome što radite, onda taj dan nije uspešan, ocenio je Đoković.
Srbija je između istoka i zapada. Da li je vojna neutralnost prirodno stanje Srbije? Odakle sve dolaze pritisci? Ja sam Slaviša Stojković, sa vama u sedmici u nedelju u 10.05.
Sedam stepeni trenutno je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru. Vreme sutra.
Oblačno, ponegde je povremeno kiša, u planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 7, dnevno od 6 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, popodne i uveče moguća kiša, jutarnja 4, najviša dnevna temperatura 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, očekuje s kolega Željko Stepanović u emisiji Vreme sporta i razonod. Prijatno.